šoreiz es skatījos no tās prizmas, ka nevis kā mēs tiksim, bet pirmkārt, kā mēs sabalansēsim budžetu, kur mums lētāk ir aizlidot, un kā tu pareizi minēji no skatītāju piesaistes, nu, pa lielam izlozi vērtējumu kā pozitīvu, ir taisnie reisi gan uz Briseli, ir taisnēs reisi varbūt ne gluži uz Bratislavu, bet tur ir Vīne, protams, ka būs jautājums par Spāniju, uz kuriem mums būs jābrauc, jo, zinot, Spānijas pieredzi viņi, es ne Madridē, ne Barcelonā bieži vien neaizvada savas kvalifikācijas spēles, bet es domāju, ka jebkuras komandas, kas būtu ielozētas, nu, mums tas ir jāuztur beidzot kā sagatavošanās procesu Eurobasket 25, mums būs tagad iespēja izmēģināt arī, teiksim tā, tuvākās rezerves, arī ļoti tādos oficiāli pietuvinātās spēlēs.